Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот, во нив објавуваме. Продолжува гасификацијата на Куманово. Обнова на црквата Свети Ѓорги во Тетовска Мала Речица, што беше запалена за време на конфликтот во 2001-та. Патници од авион на Turkish Airlines совладале човек што се заканувал дека има бомба и оти ќе се разнесе. На почеток временската прогноза. Времето ќе биде сончево и тивко со умерена облачност и утринска слаба магла во котлините. Температурата ќе се движи од минус 1 до 6 степени. Во Скопје слично време со температура до 1 степен. Продолжуваме со прегледот вести. Патниците од авион на Turkish Airlines совладале човек кој тврдел дека има бомба и се обидел насилно да влезе во пилотската кабина. Авионот кој подлетал од Осло синоќа безбедно слетал во Истанбул. Последувањето човекот бил уапсен, но немал бомба. Тој се заканувал дека ќе се разнесе ако авионот не се врати назад во Осло. Републиканецот Џон Бонер од Охајо е избран за нов спикер на представничкиот дом на Соединетите Американски држави откако републиканците го презедоа мнозинството во 435 члени од парламентот демократите на председателот Барак Обама. Бонер го презеде местото од демократката Ненси Пелоси. Во својот говор тој рече дека републиканските пратеници сега мора да ги исполнат предизборните ветувања за намалување на даноците, намалување на администрацијата и создавање услови за нови работни места. Нафтениот гигант British Petroleum носел системски одлуки за намалување на трошоците што довело до нафтената хаварија што минатото лето го загади Мексиканскиот залив, заклучи комисијата што ја формираше американскиот председател Барак Обама. Во конечниот извештај на комисијата се наведува дека многу од одлуките што ги донел British Petroleum и неговите партнери Halliburton и Transocean им заштедиле на компаниите значително време и пари, но го зголемиле ризикот од несреќа. Комисијата нагласува дека без значителни реформи и во нафтената индустрија и во владините политики има можност повторно да се случи слична катастрофа. Полска бара од Соединетите Американски држави да помогнат во финансирањето на политичките дисиденти во Белорусија по неодамнешните избори по кои власта на председателот Александар Лукашенко ги разби опозицијските протести и ги апсеше опозицијските лидери. Полскиот амбасадор во Вашингтон Роберт Купијецки побара од Соединетите држави да ги подржат белоруските активисти исто како што ги подржувале полските дисиденти за време на студената војна. Амбасадорот рече дека Полска планира наредниот месец да организира донаторска конференција во Варшава на која треба да се соберат пари за противниците на белорускиот председател Лукашенко.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Продолжува гасификацијата на Куманово. До крајот на овој месец ќе бидат гасифицирани неколку големи потрошувачи на нафта за да се заштеди, вели директорот на Куманово Газ. Засега на газ ќе се приклучат само јавни предпријатија и државни институции, а приватните стамбени и деловни објекти ќе почекаат некој месец. Светлана Античиовчевска.
Гасификацијата на Куманово, која пред два месеца стартот го значи со првиот приклучок во домот за стари лица Зафир Сајто, овој месец ќе продолжи со вклучување на останатите планирани и подготвени институции, вели Момчило Мирчевски, директор на локалното јавно предпријатие Куманово Газ.
Се е спремно во Дечка градинка Синоличка, општина водовод и за чистоти зеленило на 4 јануари ќе се завршат сите. Одиме на поголеми потрошувачи затоа што тие троше големи количини на нафта, значи голем уштед е во овие институции.
Процесот на гасификацијата ќе продолжи во гимназијата Гоце Делчеви во двете основни училишта Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков, градската библиотека Тане Георгиевски, домот за детско творештво. Според Мирчевски, најдоцна до крајот на март во гасоводниот систем ќе се вклучи и средното економско училиште со спортската сала. Изградбата на гасоводната мрежа траеше две години. Инвестицијата од околу 2,5 милиона евра е обезбедена од општинската каса. За приклучување на приватните стамбени деловни објекти
за два месеца најкосно ќе почне мислење.
А цената за приклучокот на овие корисници на гасот ќе биде околу 800 евра со ДДВ, со поволност за отплата на 24 рати. За безбедноста од гасот, на што кумановци најчесто се сомневаат, Мирчевски вели.
Кај нас се протекломирани инженери, така да воопшто не е проблем. стручноста на кадри. Много ќе беа на семинари, на советувања во наше соседство во България, во Србија, во Словенија. Да е опасно да не било кога се цел свет, значи ако земете вие во моментално во Европа не е гасифицирано само Косово, Албанија и Македонија.
За забрзано гасифицирање на Куманово неопходна е финансиска инјекција од страна, оти доколку остане натоварот на општинската каса, периодот ќе трае околу 5-6 години со помош, двојно помалку. Првиот корисник на овој поевтин и природен енергенс, домот за стари лица Зафир Сајто, Мирјана Атанасовска, директор, вели.
Најважно, нашите корисници, што 64 лица, дивно мислење е дека многу им е потопло, во енергенс како поевтин, нашите средства што беа предвидени за комунални трошоци, во однос на екстра лесно гориво што се грееме претходните сезони, дека тоа што ќе придонесе нашите трошоци да бидат помали. Тие средства што ќе ги уштедиме да ги пренамениме за доопремување на дом и за изградба на лифти и некои други корисни работки ги подобрат условите за сместување во дома.
Вели Атанасовска за Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Повторно заживува манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија во Тетовска Мала Речица. Поречи си една деценија почнува обновата на црквата што беше запалена за време на конфликтот во 2001-та. Иницијаторите на обновата очекуваат храмот да биде изграден годинава. Од Тетово се јавува Снежана Новаковска.
Духовното светилиште е манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи во Тетовска Мала Речица го враќа поранешниот сјај. По 10 години во оваа црква повторно ќе може да се продолжи традицијата што таму била востановена, да се пали бадникарски оган, околу кој верниците се собираат на чаша топла ракија. Ваквиот начин на одбележување ќе биде овозможен, зашто по една деценија почнува обновата на црквата што беше запалена и изгорена во 2001 година. Според Никола Јовановски, председател на иницијативниот одбор за обнова на манастирот Свети Ѓорѓи, храмот треба да биде изграден годинава, така што ќе може да продолжи негувањето на традициите.
Јесенва, ние го отпуснавме ова обнова на црквава, и они го прават се и проектов, и на останалиот дел, кој што беше нели со самата кујна, собе имаше други, да сите тие работе одлучивме ќе и направиме, и го обновиме и го дотераме целиот комплекс, да ова заличи на едно место кое што вистина беше еден добар кутак за сите граѓани од Тетово.
Токму во овој храм за прв пат започнал да се прославува батник Вели Јовановски.
Кога ни дојде попот од Печката патриаршија, оче покојни Пантелеј, он многу допринесе да се и доизгради манастирскиот комплекс.
Сите жители од Тетовска Мала Речица се од муслиманска вероисповед, но тие даваат поддршка црквата да се реконструира, посочува Јовановски.
При влезов овдека живеа двајца браќа, по завршување на градбава, он ќе сака да га малтерисуе. Дека он ќе ни даде струја, ќе ни даде вода и ќе ни даде подрумска просторија.
Инаку поттекот за почнување на изградба на црквата дошол од верничка која на пријателките од црковниот хор им рекла дека светецот во сон и порачал дека храмот веќе треба да се обнови. Менка Наумовска, која членува во хорот, сведочи за искуството, кога на почетокот дошле во Мала Речица со идејата да се возобнови храмот.
Ние дојдовме тука, тоа беше 2001, бевме околу 5 жени и направивме една молитва тука со пченица, со леп, со песни и црковни и многу бело не примија и местното население, сите слава на Бога и сите велија, еден е Бог, слава на Бога, нека има добри луѓе.
Првите пишани записи за црквата датираат од 1930 година. За Радио Слободна Европа од Тетово, Снежана Новаковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Љубовната афера на македонскиот амбасадор во Австралија Перо Стојановски е една од главните теми во македонските дневни вестници минатата недела. Покрај вообичаените празнични теми, вестниците ги следат и протестите на тутунарите и проблемите со откупната цена. Прегледот на вестниците го направи Горица Попова.
Покрај вообичаените стереотипни извештаи за тоа како поминала прославата на новата година по плоштадите и кафеаните во Скопје и во другите градови во земјава и во странство, главна преокупација на медиумите во изминатите денови е љубовно ограбувачкиот скандал на македонскиот амбасадор во Австралија Перо Стојановски и неговата популярност во тамошниот печат. И се разбира протестот на тутунарите и нивната битка со владата за добивање на минатогодишната цена за откуп на тутунот. Особено време ги следи сите нив позитивни потези од протестот пред собранието, кога за малку беше избегнат инцидент со полицијата, па до блокадата на речиси сите патни правци во земјава. Тутунарите нема да отстапат, владата не ја слуша маката, се некој од насловите во овој вестник. Речиси сите телевизии во последните вести во вторникот јавија за неуспешните преговори на представниците на тутунопроизводителите во владата и нивната најава потоа дека ќе го блокираат граничниот премин Меджитлија. Сему се случува на перо, го насловува Нова Македонија извештајот за дипломатско-љубовниот скандал на амбасадорот Стојановски во Сиднеј, а за дипломатијата на македонски начин пишува Вечер, кој подсетува и на другите амбасадорски скандали на македонската дипломатија, а Утрински во својот едиторијал го насловува со Резил дипломатија. Дневник во наслов го вади делот од сообштението на Министерството за надворешни дека случајот со амбасадорот Стојановски не е дипломатски скандал. Сите медиуми ја објавија веста дека посредникот Нимиц закажал нова заедничка средба со грчките и македонските преговарачи за името во Њујорк, со тоа што Време прашува дали власта храни лажен оптимизам со изјавите на председателот Иванов и министерот Милошовски, кои најавија можност за решение на спорот во првата половина на годинава. Така наречените опозициони вестници и телевизија ја објавија веста за анонимната кривична пријава против министерот за одбрана Конјановски за времето кога беше директор на Битолски рек, како дополнување на случајот со 12 теми на директори, осомничени дека во негово време го оштетиле комбинатот со 7 милиони евра. Кога сме кај економијата, вечерна насловна објавува дека годинава се очекува да продолжат позитивните стапки на раст, додека Време пишува дека фирмите го продлабочуваат трговскиот дефицит и дека задолжените ќе бидат позадолжени, затоа што деловната клима не обезбедувала пораст на стопанството кое морало да се задолжува кај странски банки. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Академскиот сликар Славко Упевче со изложба на 23 дела инспирирани од Светинау Мохрицки ја одбележува 1100 годишнината од упокојувањето на светецот. Изложбата е хронологија од слики изработени во изминатите 40 години. Од Охрид се јавува Нина Кепеска.
Во чест на одбележувањето на 1100 годишнината од упокојувањето на Светинау Мохрицки на зимскиот христијански празник посветен на светителот, чиј култ посебно се негува меѓу охриѓани, познатиот охридски академски сликар Славко Упевче во галеријата на музеот Робевци во Охрид отвори тематска изложба со 23 дела што уметникот ги изработил во 40 годишното творештво исклучиво со мотиви на Светинау. Уметникот Упевче, чија изложба што ќе е поставена до крајот на месецот, се хронологија на слики работени во последните три децени од минатиот и првата декада од овој век.
Носечка слика е изработена во 1991 година, кога ја отворив галеријата во Охрид, и на која е представен Свети Наум како го држи во раците манастирот, а целата негова рефлексија се гледа во водите, во изворите кои се тука.
Појаснува Упевче, кој зад себе има повеќе од 1000 слики нацртани во пастел, акварел, молив и туш, на кој живее стариот автентичен лик на Охрид, како израз на бунт на уметникот кон неговата деградација.
Охрид имали своја душа, која пополека се предава на новите градби, огромни градби во Охрид, кои, за жал, преку цела година се празни, само налето се е центар. Таа голема инвазија на луѓе кои би сакали сите да живеат во Охрид, смета на оние убави нешта кои Охрид ги има, меѓутоа полека ги губи и се обезличува. Во моите слики постојува една носталгија за изминатото време кое, за жал, не се враќа.
За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов. До слушање до нашето следно јавување во 12 часот.